Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme a toto je jeho 244. časť. Vyjde 29. mája, teda vyšla a v virtuálnom štúdiu tu máme tradične plnú zostavu, teda skôr netradične, takže je tu Osiris.
Ahoj.
Ja som Martyr a ešte tu máme Joinera.
Čaute.
A okrem toho tu máme aj cteného hostia. Je to zástupca Pharmalobby, Pikachu. Teda nie, normálne je to proste doktor, ktorý nám tu prišiel čo tu porozprávať. Takže Pikachu, vítaj.
No čaute, čaute. Tak to je to, čo som nechcel, aby si hovoril práve.
Ale okay. Ja to môžem vystrihnúť, že si doktor.
Ja, vypípaj to.
Dobre. Takže dnes sa pozrieme na to, či ExxonMobil klamal ohľadom globálneho otepľovania, o tom nám porozpráva Joiner. A Osiris porozpráva niečo o tom, či pichnúť si marihuanu a šoferovať je bezpečné, alebo nie. Ja dám... Zajímavá téma. Ja dám niečo o tom, že Maďari možno našli indikáciu k ďalšej sile v prírode, tej základnej. Pôjdem rovno na moju tému teda, hej. A porozprávame sa niečo, čo sa podarilo, možno podarilo Maďarom. Takže začneme tým takými obligátnymi vecami, akože dobre, všetci vieme, že v prírode máme 4 základné sily, hej, teda zatiaľ.
Láska.
Poďaš... Čo?
Že láska, nie, to je jedna sila.
Dobre, takže vo fyzike v prírode máme 4 základné sily. Prvou je gravitácia, potom máme silnú silu a slabú silu, to sú také tie jadrové a blbosti. A potom máme ešte elektromagnetickú, hej, a okrem toho... A to je popísané mimo iného štandardného modeli a okrem toho vieme, že nám to tak úplne nesedí. Dobre, ale čo sa stalo?
No ale nesedí nám to s tou gravitáciou, nie?
A nesedí nám to už len z toho dôvodu, že nevieme s tým popísať celý vesmír. Máme tam ešte nejakú pravdepodobne temnú energiu, nie? A takéto veci.
Aha,
jasne. Hej, takže z toho pohľadu nám nesedí. A samozrejme ešte nevieme takto silnú a slabú elektromagnetickú silu sa podarilo spojiť do jedného vlastne modelu, bez problémov, ale začleniť tam gravitáciu je proste problematické.
Hej, myslím, že pri tých vyšších energiách sa podarilo spojiť tú slabú jadrovú silu s elektromagnetizmom, alebo niečo také.
Áno. Samozrejme, vieme, že ten model nie je úplne úplný, že pravdepodobne sú v ňom trhliny, nemáme žiaden lepší, ale veda tak funguje, že vylepšujeme to, čo máme, alebo potom, keď sa spraví nejaký závratný objav, tak a to... replacneme, ale zvyčajne sa ne, už aspoň teda v dnešnej dobe nie sú to žiadne také výrazné zázraky ako v minulosti. No ale čo sa stalo? Na Maďarskej akadémii vied inštitúte nukleárneho výskumu v Debrecine spravili taký maličký výskum, alebo teda veľký, ako sa to vezme, ktorý naznačuje, že tých síl by mohlo byť viac, teda podľa autorov štúdie to naznačuje, hej. A či je to pravda, je veľmi otázne ešte. Avšak, čo sa stalo? Data ohľadom tohto boli už publikované niekedy v roku 2015 na archíve a nikto si ich nevšimol, dokonca ani my.
Nie, tak to už je naozaj...
Tak to neviem, jak sa mohlo stať. No ale potom neskôr vyšla, myslím, že v apríli tohto roku, alebo tak nejako, vyšla ďalšia štúdia, ktorá sa pozrela na tú ich tú maďarskú štúdiu a zistila, že výsledky nie sú v konflikte so žiadnymi experimentami, ktoré boli robené. Hej, a to už potom dalo také, že vedcom nejaký ten priestor na zamýšľanie sa. Následne potom bola konferencia v SLAC, to je National Accelerator Laboratory in Menlo Park v Kalifornii. Vedci boli pomerne nadšení z celého toho, čo sa Maďarom podarilo, ale boli zároveň aj pomerne skeptickí. A takže jednoznačne sa vyjadrili, že chcú to replikovať a že výsledky by mali mať do roka. A teraz o čo iné. A Maďari teda takto, ako sme už vravili, že vedci navrhujú, že pravdepodobne je tam nejaká tá temná energia, čo by mohla byť ďalšia sila, ktorá tlačí od seba galaxie a tak ďalej. V tom vesmíre rozprávali sme tam veľakrát a ten štandardný model zatiaľ nevie vysvetliť hmotu a máme veľa nepozorovateľného vesmíru a tak ďalej a nevieme o tom nič a dokopy. Sú rôzne hypotézy. Jedna z nich je napríklad, že temná energia alebo teda hmota by mohla byť robená z temných fotónov, ktoré nie sú elektromagnetickú silu, teda fotóny s elektromagnetickou silou, hej. To je všetko nepotvrdené. No a práve Maďari sa snažili nájsť tieto temné fotóny, na to beží viacej experimentov, ale čo sa im podarilo je, že teda podľa ich vyjadrení je, že našli asi niečo iné. Takže Maďari strieľali protóny na platky litia 7, z toho dostali nestabilné berylium 8, hej, to je také nestabilné jadro, ktoré sa potom rozpadá, ktoré sa rozpadá. Malo by sa rozkladať na dva elektróny a dva pozitróny. A, takže podľa toto je podľa štandardného modelu všetko fajn. Zároveň aj podľa štandardného modelu oni vedia vyrátať, a aké sily by tam mali pôsobiť a ako by sa mali rozpadať do určitých smerov. A pod akými uhlami a tak ďalej. No. A tam zbadali nejakú odchýlku, kde to spraví ako keby nejaký ráz, alebo tak nejak okolo 140 stupňov, alebo tak nejak. No a vedci si myslia, tí Maďari, že berylium 8 sa najprv rozpadne na nejakú exotickú časticu a tá tam pridá ešte energiu svojho rozpadu, kvôli tomu je tam tá odchýlka, hej. A vyrátali hmotnosť častice na nejakých 17 megaelektronvoltov a podľa experimentov a meraní špekulujú nad tým, že by mohlo ísť o niečo, čo mu nadávajú protofobický X-bozon a častica by mala niesť silu pôsobiacu na extrémne krátke vzdialenosti, teda maximálne na vzdialenosť priemeru pár jadier, hej. Áno, toto celé je iba všetko vlastne potvrdené z Maďarska a tak ďalej, s tým, že ešte aj tí Maďari sami tvrdia, hej, že toto je najpravdepodobnejšia častica, ktorá by to mohla byť. Ešte to nič neznamená, ale že kľudne to môžu byť iné častice. A robili kopec replikácií, akože tam si u seba, že nemajú v tom žiadne chyby a tak ďalej a zatiaľ nenašli žiadnu chybu. Bolo to prezentované v štúdii, hej, potom bola na to štúdia, ktorá skúmala, že či to nemôže byť nejaký nonsens. A potom to bolo prezentované na konferencii, kde sa vedci zhodli, že je to zaujímavé a zároveň aj nepravdepodobné.
No, ale toto bolo potvrdené iba tam v jednom laboratóriu prakticky, hej?
Áno, ale je to niečo, čo jednoznačne tých vedcov nechalo chladnými, takže idú to replikovať. Teda chcú to skúšať, dokonca tvrdia, že do roka by to mali mať zreplikované. Napríklad chlapík z MIT sa vyjadril, že nebolo by to prvé, čo ho napadlo, povedať, že by to mohla byť nejaká nová častica s potenciálne novou silou alebo znakom novej sily. A že skôr by hľadal práve po nejakých chybách v zariadeniach a tak. Ale oni tvrdia, že majú všetko v poriadku. Ale zároveň aj sa vyjadril, že by bolo... Možno, že je to prvé nazretie vlastne mimo viditeľnej časti vesmíru, hej, lebo my vidíme veľmi maličkú časť vesmíru. No a okrem toho, že či sa tam vyjadrovali tí vedci k tomu a tak, tak beží Dark Light Experiment, neviem, či sme tu o ňom rozprávali, ten už je vlastne v záverečnej fáze konštrukcie a to je práve experiment, ktorý bol dizajnovaný na hľadanie temných fotónov a dizajnovaný bol na hľadanie častíc s hmotnosťou 10 až 100 megaelektronvoltu. Vlastne pôjde tam o strieľanie elektronov do cieľa z vodíkového plynu. No a po tejto štúdii aj tej konferencii sa vyjadrili, že prioritu dajú práve na častice s hmotnosťou okolo 17 megaelektronvoltu a výsledky meraní by mali mať do roka. Či sa podarí potvrdiť, vyvrátiť tú časticu, či potenciálne možno silu a tak ďalej.
Aj to je problém ten, že aj keď niekto má povedzme nejaké zariadenie, ktorým by veľmi rýchlo vedel replikovať tento experiment alebo hľadať túto časticu, tak veľmi často sa vlastne čaká na vyhodnotenie dát, pretože robí sa veľa miliónov tých výstrelov častíc a z nich sa potom porovnávajú výsledky, hej, a tam potom vidia, že či niečo neodpovedá pravdepodobnosti, ako by to malo byť a tak ďalej.
Áno, tak ono to celé funguje na štatistike, nie? Áno. Proste potrebuješ mať strašne veľa vzoriek týchto, aby si odstránil šum a všetky tieto blbosti a potom s určitou istotou vedel povedať, že to nebol šum. Nejaký. No taktiež ešte aj ďalší fyzici z tej konferencie sa vyjadrovali, že tento potenciálny nový bozon má trošku nezvyčajné vlastnosti a že sa možno nepotvrdí, ale že jednoznačne ich treba že to treba otestovať a okrem laboratórií v Amerike to chcú testovať aj nejaké ďalšie laboratória v Európe. Takže celkom príjemné prekvapenie z Maďarska. Červe, čo sa z toho ukáže, nakoniec to môže byť kľudne chyba meracích prístrojov a podobne.
Aj, ale teraz sú už, akože všetci sú takí nažhavení po hociakej chybe, ktorá by ukázala vlastne, že ten štandardný model nie je úplný, že určite takýmto tu veciam sa prikladá veľký dôraz, aby sa takéto veci replikovali.
Áno, lebo tak oni vedia proste, že ten štandardný model nepokrýva celý vesmír, hej, proste tam máme strašne veľa, veľkú časť vesmíru nevysvetlenú, hej, takže...
Aj len problém je v tom, že hoci čo skúsime tu na Zemi, hej, tak nám vyjde presne tak, ako nám hovorí, že by to malo výjsť, keby bol štandardný model, hej, akože popisoval skutočnosť.
Áno. Toto je možno, akože je tam obrovský otáznik, hej, masakrálny otáznik, to sa vôbec nemusí potvrdiť a kľudne to môže byť niečo iné, môže to byť chyba alebo podobne, ale očividne potom fyzici skočili ako diví.
Hej.
Tak lebo je to, pre nich je to známka, že a týmto smerom sa môžeme vydať hľadať ďalej, hej, oni proste chcú ten štandardný model zbúrať, lebo vedia, že teda myslia si, nie sú si úplne istí, že tam niečo chýba. Už len tým, že nevie spojiť gravitáciu s tými zvyšnými silami, ale to ešte neznamená, že by sa mohli dať spojiť, že zase na druhej strane.
Aj no, lebo naša predstava vlastne aj celkovo akože taký prevláda názor, že by sme mali byť schopní pochopiť nejaké veci, hej. Ale vieš, nikde nie je napísané, že musíme pochopiť svetu, alebo že svet musí dávať zmysel matematicky. Hej, akože doteraz to tak stále vychádza, hej, že matematika je nejakou rečou toho vesmíru, ale no, vieš, nikde nie je napísané, že to tak naozaj je aj úplne do hĺbky, keď ideš.
Tak veru. Takže to je z mojej strany asi všetko k tomuto.
Vtedy povie, že v pseudokaste to bolo prvé.
Aj povieme, že čo, nová sila? Však to v pseudokaste sme o tom rozprávali pred rokom pre pána Jana.
Ale už tento Hawkins mal tak dávnejšie takú knihu, že teória všetkého. To je niečo, to s tým súvisí? Či je to úplne od veci?
On tam popisoval len vlastne, ktoré teórie máme. Hej, on bral štandardný model a strunovú teóriu a tak ďalej. Aj vysvetľoval troši linku v tej knihe, aké sú tam chyby v oboch. A on tam začínal úplne od začiatku, celú tú históriu rozberal, ako vlastne, keď sa spojila elektromagnetická sila s touto. A...
Hey, lebo prakticky akože história ukazuje to, že skôr sa tie naše rôzne teórie zlúčujú, hej, do jednej. A veľká snaha mnohých vedcov, napríklad aj Albert Einstein, hej, bolo, že zjednotiť kvantovú mechaniku s teóriou relativity. Ale tam to vlastne mala byť odpoveďou na túto otázku, akože tá teória všetkého mala byť strunové teórie, hej, len tie sa ukázali, že aj po neviem koľkých rokoch, hej, akože štúdia a šafrovania tam s matematikou a tak ďalej sa ukázalo, že možno, že to tiež nie je nejaká najschodnejšia cesta.
To je možno taká skôr akože ľudská vlastnosť, že hľadať za všetkým ako jeden činiteľ, ako keby.
Mm-hmm. Áno.
Nemusí absolútne v podstate súvisieť s objektívnou realitou.
No to nemusí, samozrejme. Ale na základe je otázne, že či to nachádzame kvôli tomu, že sa ku tomu nejakým smerom pohybujeme, kvôli tomu, že to hľadáme, alebo kvôli tomu, že naozaj existuje nejaká teória, hej, ktorá by to všetko zlučovala. Ale to samozrejme to nebudeme vedieť, až kým na ním neprídeme. Hej. Keď sa toto ukáže, že toto je pravda, tak urobíme maďarské intro. Čo poviete, chalani?
Igen.
OK.
Jovan. Dobre, kto vie po maďarsky teda.
Ja sa naučím to vtedy. Ja to dačo.
OK. Dobre, tak poďme asi na ďalšiu tému. A tu nám porozpráva Osiris, že či je dobrý nápad šoferovať s Mariškou.
Takže ja som kedysi dávno napísal blog, kde som sa pozrel na negatívne účinky marihuany, pretože sa mi videlo, že médiá sú plné tých pozitívnych. Lebo k tomu vlastne inklinuje celá naša, ten spoločenský diskurs, alebo ako to nazvať, k legalizácii marihuany. A hrozne sa tam pretlačajú najmä tie v úvodzovkách pozitívne aspekty užívania tejto drogy. Vtedy som dostal veľký krik, že môj blog nebol objektívny, pretože som nespomenul tie pozitívne veci.
A, no jasne.
Hej. A tiež mi bolo vytýkané, že som nepovedal, že alkohol je ešte horšia droga. Takže aby sme to dali na bok, tak alkohol je horšia droga a áno, možno aj nejaké pozitívne účinky má marihuana. Ale teraz konkrétne sa chcem pozrieť na štúdiu, ktorú urobili vedci v americkom štáte Washington, kde sa podívali na to, ako legalizácia marihuány, ktorá v tomto štáte prebehla v decembri 2012, vplýva na, alebo na nehodovosť. Hej. Takže predtým, ako bola marihuana legalizovaná, tak podiel vodičov, ktorí sa zúčastnili nejakých dopravných nehod a bola im v krvi namerané to THC, teda ten tetrahydrokanabinol, čo je najúčinnejší alkaloid v marihuane. A títo vodiči sa podielali na celkovom počte tých účastníkov dopravy nehod asi 8%. A kdežto medzi rokmi 2013 a 2014 sa tento podiel zdvojnásobil na 17%. V roku 2014 takisto zistili, že jeden zo šiestich vodičov, ktorí boli a účastníkmi smrteľných dopravných nehôd, mal v krvi nejakú úroveň toho THC. No a teraz otázka je, aký výstup si z toho môžu zobrať legislatívne zložky, že či máme prijať nejaké zákony proti šoferovaniu s marihuánou, ak áno, ako majú byť nastavené a ako ich budeme vynucovať. Samozrejme sa natíska uplatniť rovnaký prístup, ako je pri alkohole, že sa odoberie človeku krv, zistí sa, aký podiel THC v krvi je. A niekde sa urobí čiara v piesku, že odtiaľ to už je zle a vodičo potom, ktorí nakrvácajú viac, tak zatvára do basy, tých, ktorí menej, tak tých pošleme preč.
Len to je nepraktické, ne? Brať krv. Teraz sa tiež neberie krv, napríklad, keď ťa testujú okolo alkoholu.
Samozrejme, tieto policajti už aj u nás majú k dispozícii nejaké papierky, ktoré olízeš a od nejakých 5 minút alebo ako budú vedieť detekovať nejaké, či si užil nejaké drogy. Mm-hmm. Samozrejme, okay. Je tam s nejakou presnosťou tie papieriky, myslím, že detekujú pervitín, marihuanu a ešte niečo tretie, neviem, či kokain, alebo neviem, myslím, že tri veci detekujú a neviem úplne presne, ako to je u nás, myslím legislatívne, ale napríklad v Austrálii to je tak, že ty olízeš papierik, ak je výsledok pozitívny, tak ti odoberú sliny nejaké, ako väčšie množstvo, a naladujú to do nejakého iného prístroja, ktorý ich rozanalyzuje ďalej, pravdepodobne spoľahlivejšie ako ten papierik. A ak je aj toto pozitívne, tak ťa vyšikujú na odber krvi a tam sa ukáže definitívne, čo máš v systéme. Hovorím, neviem úplne presne, ako to je v našich končinách, ale predstavoval by som si, že toto je relatívne spoľahlivý a férový spôsob, ako zistiť, či ten človek má v systéme nejakú drogu alebo metabolity nejakej drogy. Lenže pri marihuane je to problém. Aj pri alkohole dobre vieme, ak má človek treba z 1 promile, tak tu vieme veľmi jednoducho dokázať, že vtedy už tá schopnosť viesť motorové vozidlo je do nejakej nezanedbateľnej miery znížená. Závisí samozrejme od tolerancie, ale dajme tomu, že vieme povedať si, že odtiaľ toto už je veľmi zlé. Hej.
U niektorých ľudí je to oveľa menej ako 1 promila. Hej.
No isté, to bolo len náhodné číslo. Vieme, že na Slovensku môžeš šoferovať iba 0,0. Lenže pri marihuane je to o trochu komplikovanejšie. Sice vieme zmerať relatívne presne ten podiel marihuany a to THC v krvi, ale nemôžeme úplne to isté, čo pri alkohole povedať aj pri tom THC. Poprvé, pri príležitostných užívateľoch marihuány to THC v krvi klesá drasticky, dosť rýchlo napríklad, keď ťa zastaví hliadka a na krvný odber sa dostaneš o 2 hodiny, čo nemusí byť úplne nereálne, tak už tie hodnoty môžu byť úplne iné ako tie, čo si mal, keď si šoféroval. Mm-hmm. Ďalšia vec je, že marihuana nepôsobí na všetkých ľudí rovnako. Niektorí človek môže mať oveľa zhoršené šoférske schopnosti už napríklad pri 2 mikrogramy THC na mililiter krvi, čo v tomto sa to meria, ale nejaký skúsený hulič s veľkou toleranciou môže treba mať 8 mikrogramov a nebude to mať absolútne žiaden vplyv na jeho šoférske schopnosti.
To by sa dalo povedať asi ale aj o alkohole, nie?
Áno, iste. Závisí tam od, hovorím, od tej tolerancie.
Mm-hmm.
Ale pri alkohole práve toto vieme, že keď napríklad keď niekto už má 1,5 promila, alebo ako je hranica, keď už je to trestný čin, tak tam už možno aj najskúsenejší opilec už by mal zhoršené tie šoférske schopnosti dosť oproti tomu, ako keby šoferoval triezvy. Takže toto je tá blbá časť, hej? A že nevieme, teda musíme rátať s tým, že na rôznych ľudí tá marihuana pôsobí úplne rôzne. A ďalšia vec je, že človek, ktorý pravidelne užíva marihuanu, tak mu ju namerajú v krvi aj mnoho dní potom, ako vyhovuje posledné bongo napríklad. A čo som pozeral na internete, tak rekord drží nejaký nadšenec marihuany, dajme tomu, a ktorému bola v krvi nameraná dokonca 67 dní po poslednej dávke. To bol ten extrémny prípad, hej, ale pri tých pravidelných užívateľoch marihuany proste nie je problém, majú niekoľko týždňov im to namerať v krvi.
Znamená to, že ak to majú v krvi ďalej, tak ďalej to ovplyvňuje ich schopnosti šoferovať?
Nie nutne.
Lebo ja by som si to predstavoval tak, že keďže tam majú to THC, tak ďalej im to ovplyvňuje mozog vlastne. Tým pádom im to zhoršuje tie schopnosti šoferovať alebo niečo také, ne?
Áno, ale vieš, on môže mať vybudovanú toleranciu. Treba ako keby bol triezvy. Takže keď je mu tam v systéme týždeň koluje 0,1, tak to nemusí mať na ňa absolútne žiaden vplyv.
No, a to je... no dobré, ale to stále môžeš celé podľať aj o alkohole, nie?
Áno.
Že niekto, keď si ráno dá jedného panáka, hej, tak ja by som možno, že už šoferoval veľmi zle, ale niekto, kto je na to zvyknutý, tak možno, že šoferuje už normálne napriek tomu.
Isto sa to dá povedať o alkohole.
Neviem, či sa to naozaj dá povedať.
Ono, ja si myslím, že keď povedzme, niekto je vyslovene, že alkohol, alebo povedzme nejaký úzkostný človek, alebo tak, hej, asi dá povedzme vyslovene malú dávku, hej, tak on paradoxne môže mať lepšie testy nejaké reakčné, hej. Ale vyslovene o malých dávkach, hej, keď sa bavíme. No hej, že nemá absťak, lebo není taký úplne tenzný, hej, nervózny, tak vtedy sa ti zlepšujú, hej, lebo no, napríklad, čo sa týka nejakých anxiolitík, hej, keď sa dávajú, tak tam dokonca vyšli lepšie, ako povedzme, keď mali nejaké testy, nejaké buď reakčné testy, alebo aj klasické kognitívne, hej, nejaké otázky, tak pri maličkých dávkach, hej, povedzme u úzkostných ľudí, hej, vyšli tie testy lepšie. Na tom anxiolitiku, čo sa dá prirovnať, povedzme, ja neviem, 2 deci piva, 3 deci piva. To samozrejme, nemôžeš riskovať, že také niečo proste povolíš, hej. To je jasné, že to není argument za to, že môžeš. A hovorím, že paradoxne, není to úplne pravidlo.
Mm-hmm. Áno, presne. Ale viem, že na alkohol bola dokonca jedna v úvodzovkách, dajme tomu štúdia, ktorá teda tvrdila, že ukázali, že malá dávka alkoholu pôsobí ako stimulant, aj keď pri tom alkohol je depresant. Tá štúdia ale bola podľa mňa úplne polamaná. Oni sledovali nejakých hráčov v šípky a dali im nejakú malú dávku, neviem, pol piva alebo ako. A potom sa pozerali, ako to nahádzali, či lepšie alebo horšie oproti nejakým kontrolným výsledkom. Tam mi vyšlo, že tá malá dávka im pomáha, aj, že lepšie nahádzajú tie testy, ale...
No hej, toto presne, čo hovoríš, že ako keby taký príklad, že však to si každý vie ako predstaviť, hej, že keď sa veľmi snaží, akože, povedzme, hádzať tie šipky, to, že mu to nepojde, hej. Že dáš si proste možno pol decivína, tak budeš lepšie hádzať. Hej, keď si dáš 2 deci, budeš zle hádzať.
Hej, to asi záleží asi od človeka, či trpí úzkosťou a tak ďalej, hej. Určite sú niektorí ľudia, nejaké extrémne príklady, ktoré trpia takou úzkosťou, jednoducho, že oni sa musia poriadne ožrať, aby hodili poriadne tie šípky, hej.
A samozrejme, otázka teraz je, čo urobíme s týmito informáciami a ako by mali postupovať policajti. Niektoré ani v Spojených štátoch nepostupujú tie štáty konzistentne, čo asi všetkých hrozne prekvapilo. V niektorých štátoch napríklad majú povolenú koncentráciu toho THC 0, niekde majú 1 nanogram, niekde 5, niekde 2. Je to všade inak.
Oni tam robia aj tie testy, ne? Aspoň čo vidím vo filmoch, kde vlastne skúšajú dexteritu nejakého vodiča.
Obratnosť.
Áno.
Áno. Dotýkať sa nosa, vlastovičky a podobné blbosti.
Áno, odrátavať, hej, od stoniš dole a tak ďalej. Alebo ABCD odsadu a tak ďalej.
A, áno, samozrejme toto práve aj tí vedci odporúčali z tej štúdie, že najlepšie by bolo skombinovať, hej, tu jednak to, dajme tomu exaktné meranie, aj objektívne, toho úrovni THC v krvi, čo by bolo ešte dôležitejšie robiť ďalej tie behaviorálne a psychologické testy a toho človeka, aby sa usúdilo, nakoľko je ovplyvnený tou dávkou.
Ale ja si myslím, že možno, že by už mali byť trestné tie nižšie dávky, teda mal by sa to byť udelený nejaký trest a neviem, či to vieš zistiť vyložené takými to tu skúškami, že choď počiať a tak ďalej, lebo tam to môže vyzerať zhruba rovnako, ne?
Tak ja si myslím, že ako jednoznačne zakázať ako alkohol, len tam je asi ten problém, hej, že proste vieš, hulil takto pred mesiacom.
Áno, hej, hej.
Nájdu mu dačo v krvi a teraz vieš, keď nemáš tú hranicu, toto je problém. Ako samotné, hej, keď no, tak nemôže sú len nechoviť. Tak...
Vieš, proste sa ti nestane, že keď si pred mesiacom sa ožral jak divá svinia, tak že nafúkáš ešte potom. Hej, to, ti
to je podobné, ako keby niekto v mojej krvi alebo v mojich plúcach hľadal nikotín, hej, a niečo také.
A našiel by.
No. A našiel by tam marihuanu, ne? Prekvapenie.
Je to komplikované, no.
Čo s tým urobia teda nakoniec Osiris?
Ťažko mi je súdiť, hej. V USA by som povedal, že implementujú ten dvojzložkový test.
Mm-hmm.
U nás si myslím, že, alebo mám taký pocit, že sa vyberie cestou ľahšieho odporu, teda že sa povie maximum, neviem, 1 nanogram a koniec. A tak.
Tak u nás neviem, je to teraz neviem, asi 0, nie?
Áno, u nás nesmieš viesť vôbec vozidlo pod vplyvom ani alkoholu, ani inej navikovej látky, ktorá by mohla nejak vplývať na tvoje schopnosti aj viesť to motorové vozidlo. Neviem úplne presne čísla na Slovensku, ale v Česku je to od 1 až 10 nanogramov na mililitre krvi, teda keď hovorím o tom THC, tak vtedy je to priestupok a pri vyšších hodnotách sa to ráta ako trestný čin.
Inak toto je ešte tak zaujímavé, že napríklad lieky, hej, proste teraz vo veľkom sa berú psychiatrické lieky, hej, od proste anxiolytik, benzodiazepiny, hypnotika, hej, antidepresíva. To sú lieky, ktoré proste brutálne môžu ovplyvniť, hej, schopnosť viesť motorové vozidlo. Toto je inak zaujímavé, hej, že sa bavíme o schopnosti viesť motorové vozidlo, že ako to je s liekmi, hej, lebo tam, ja som už dačo riešili, že budú nejaké testy možno aj na lieky, hej, ale tam to nemáš stanovené jasne. Ako krvné testy máš, hej, samozrejme, vieš, ale bavíme sa o klasickom, hej, proste teste nejakom fúkacom alebo dačo, hej, proste narýchlo.
Možno, že je tam rozdiel aj v tom, že tí, ktorí berú tie lieky, tak ich neberú za nejakým účelom, aby sa zabavili a tak ďalej, ale aby mohli normálne existovať v spoločnosti, povedzme, hej.
Teraz som nemyslel o nejakom zneužívaní liekov, hej, nejaké opiatové, ale klasická liežba, hej, proste. No, bere sa akože klasicky na úzkosti, na nervozitu, na depresie, neviem čo, po traumách, po strate, hej, nejakej... tak berú sa klasické lieky, ktoré ovplyvňujú viesť motorové vozidlo. Oni aj je to napísané. Hej, aj
je to tam napísané a myslím, že keby si bol účastníkom nejakej dopravnej nehody...
Neviem, ja som nepočul ešte ani jeden prípad, že by sa riešilo, že povedzme, že namerali mu v krvi hypnotikum, hej. Proste preto zaspal za volantom. Nepočul som to. Neviem, možno sa to robí, ale sa na to podľa mňa nemyslí. Hej, že... A dokonca tí ľudia v tom môžu byť aj nevinne. Hej. Lebo vieš, oni, no čo, tak však nejaká stará babka, no tak stará babka asi nešoferuje motorku. Ale ne, tak počúvaj, tak ja mám 85 ročného som mal dneska, hej, prišiel na aute, proste typek, hej, akože plný zdravia, hej, proste sú aj starší ľudia, ktorí chodia autami. A oni môžu byť v tom nevinne, hej, lebo predpíše im nejaký lekár lieky, hej, on sa len čuduje, že čo je taký spavý, hej.
Aj tak tam môže byť veľa vecí aj ohľadom toho, že kto ako dobre šoféruje, hej.
A to už potom ideš do extrému, vieš, lebo áno, potom áno. Už akože ideme hodnotiť, kto aké má schopnosti, kto ako vie šoférovať, kto ako sa vyspal, kto aké má obdobie, no, vieš.
Hej, tak niekedy je oveľa nebezpečnejšie šoférovať potom, keď si celú noc vlastne, ja neviem, pracoval alebo preflamoval, alebo podobne. Dobre, takže Joiner nám porozpráva niečo o tom, ako ExxonMobil klamal ohľadom globálneho oteplovania. Klamal vôbec?
No, to je práve tá otázka, ktorú sa snaží zistiť jeden právnik v Amerike, a ten vlastne vyžiadal, je to vlastne už ako keby dá sa povedať, že predvolanie na súd, ale také trošku zvláštne, vlastne iba očakáva nejaké papiere, čo sa týka financie alebo hociaké rôzne papiere a e-maily od ExxonMobil, čo je najväčšia ropná spoločnosť na svete. Snaží sa vlastne zistiť to, či ExxonMobil vedel o tom, že globálne oteplovanie vlastne je spôsobované tými fosílnymi palivami, a snaží sa to ututlať pred verejnosťou, ale jeho pohľad na tú vec je taký trošku finančný, teda on sa nezaujíma tak veľmi, že či klamal verejnosti, lebo firma môže klamať verejnosti, hej, kvôli nejakým veciam, kým im to nepredáva, ale vyložene, či klamala tým ľuďom, ktorí do toho vrážali peniaze, hej, to znamená nejakým investorom. Pretože ak by sa napríklad dostalo, povedzme, že v 70. rokoch, ak by ExxonMobil prišiel a povedal, že no počúvajte, máme taký prúser, hej, že tu na čo ťažíme zo zeme, tak spôsobujeme dosť veľké problémy v životnom prostredí, a preto to nie je nejak dlhodobo udržateľné, hej, toto robiť. Tak tá hodnota firmy ako celkovo by klesla, hej. Takže oni majú nejakú snahu, alebo mali by mať nejakú snahu nepovedať alebo zakryť nejaké takéto fakty. A tento právnik sa práve na to snaží prísť, niečo také sa stalo. Predpokladám, že z veľkej časti sa to bude dať zistiť vďaka tým e-mailom, či to bolo známe, či interné štúdie ExxonMobil ukázali niečo také, že áno, globálne oteplovanie existuje. A je tu taká zaujímavá paralela, keď pred pár podcastami Osiris vlastne rozprával o tom, ako nejakí klimaskeptici vyžiadali od klimatológa e-maily a potom sa ďalej vytiahli nejaké krátke veci, ktoré vytiahli z kontextu a snažili sa o nejakým spôsobom demonizovať a nejakým spôsobom utláčať, hej? Alebo šikanovať vyložené, by sa dalo povedať v jeho prípade. A tu na vlastne sa to robí ako keby z nejakej takej druhej strany, hej. Tak prišlo mi to celkom také zaujímavé, že na jednej strane my asi tu na všetci, čo sme, tak asi by sme veľmi nesúhlasili s tým, že od nejakého veca vyžiadajú všetky e-maily a potom idú a vyťahujú tam veci z kontextu. A čo si myslíte o tom? To je správne od nich žiadať tie e-maily a tak ďalej a v nich hľadať dôkazy o tom, že vedeli, že existovalo globálne oteplovanie a zakrývali to?
Tak asi správne to úplne nebude, že? Ale čo dve?
Správne. Oni musia splniť nejaké zákonné náležitosti, aby tam mohli ten FOIA request dať. FOIA, to je, ako sa to volá u nás?
A freedom of sloboda informácie alebo niečo.
Tak, no vyžiadať aj, ako my môžeme napísať na úrad a sa opýtaš niečo a ti to musia povedať. No, dajme tomu. Tak oni tam museli splniť tiež nejaké, alebo ten právnik, nejaké tie právne záležitosti, aby to mohli poskytnúť, takže
asi nejaký súdny príkaz, ne? Alebo v podstate dôvod jednoznačný, hej, keď sa ti budú, ako pokiaľ si terorista, hej, je jednoznačné podozrenie, hej, že si nebezpečný pre spoločnosť, tak
len tu je vlastne také gro toho, že či, lebo na jednej strane my nemôžeme jednoducho klimaskeptikov chytiť a povedať, že hej, chalani, vy tu natrepete. Lebo tu na toto, čo robí ExxonMobil, robil niečo nekalé, to znamená, že zakrýval to globálne oteplovanie na to, aby zvýšil svoju hodnotu pred investormi, tak to už je trestná záležitosť. Hej. To už za to. Tam je asi taká dobrý príklad tých spoločností, ktoré predávali cigarety, hej, a ktoré potlačali a snažili sa tvrdiť, že cigarety sú OK a sú zdravé a všetko. A pritom, ako bolo dokázané pri súdoch, sa ukázalo, že vedeli už veľmi dlho, že sú návykové, hej, a že nie sú práve najzdravšie.
No hej, ale tam je tam taká úplne jasná súvislosť medzi tým globálnym oteplovaním a tou ťažbou, či čo to tam bolo.
Ťažbou ropy, áno.
Je to jednoznačne, hej, nejak potvrdené. Hej, že
je to dostatočne pravdepodobné na základe informácií vedeckých, ktoré máme na to, aby sme mohli s tým operovať, ako keby to bolo pravda.
Ako keby to bol fakt, áno.
Áno.
Sme si tým viac istí, ako sme si boli istí, že cigarety škodia v dobe, keď sa riešili súdy s týmito spoločnosťami, ktoré predávali cigarety. Hej?
OK, tak sa teda presúďme na našu rubriku Fakt a fikcia.
Takže dajme výrok číslo 1. V diskusii k rozpočtu NASA na rok 2017 padli návrhy na let k Alpha Centauri.
Ja som to takde čítal, ale neviem, či to je Alpha Centauri. Ale hej, 20 rokov, že to bude trvať.
A ja by som povedal na základe toho, čo tu povedal Pikachu, že to je fakt. Dobre, takže beta znie. V diskusii k rozpočtu NASA na rok 2017 padli návrhy na let k Alpha Centauri. Rozpočet sa hovorí, sa robí asi na jeden rok, nie? Alebo tak nejak.
Neviem, či nie na 5.
Alebo na 5.
Či na rok.
Neviem, v každom prípade je to jedno, ani za rok, ani za 5 rokov nebudeme letieť k Alpha Centauri. Mohli padnúť také návrhy? Určite mohli. Takže poviem, že je to fakt. Ako nemyslím si, že je to niečo, čo naozaj NASA by mohla robiť, hej? Alebo by mala šancu sa nejak snažiť. Ale poviem, že to je fakt, že to odznelo.
OK, Osiris?
Aj, ja si myslím to isté. Povedať to tam nejaký báčik mohol kľudne. Fakt.
Dobre, a Pikachu tiež dával, že fakt. Je, hej, je to fakt. Dal som to preto, lebo je to totálna konina, samozrejme. Ale žiaľ Bohu, o niektorých veciach rozhodujú politici, o ktorých by asi nemali rozhodovať, lebo sa do toho rozumejú, jak hus do piva, ľudovo povedané. Takže sa rozštuľujú na rôznych týchto fórach. Akože ten rozpočet ešte není schválený. Hej, ešte len bola diskusia, ale normálne už to caplí hore na vládnu stránku vlastne, to, lebo to musia, hej, tie návrhy a tak ďalej. Sa proste rozčuľujú, že NASA malo letieť k Marsu a tak ďalej a teraz bude sa meniť garnitúra, hej, v Amerike a tak, takže im posunú zase goalpost, teda vlastne golovú bránku, že im zmenia cieľ totálne a neviem čo. Takže uvidí sa, čo sa z toho nakoniec vykľuje, snad sa umudria a prestanú vymýšľať hovadiny. Oni sa nechali inšpirovať práve tou Breakthrough Initiative, čo Hawking zaplatil si, hej, aj s tým Rusom a tak ďalej, ale to oni to robia z vlastných peňazí. Tak nech si experimentujú, ale toto, no, to je jedno. Ide to z peňazí daňových poplatníkov, tak mohli by to dať na projekty, ktoré sú realizovateľné pre nás a viacej. Než cesty k iným hviezdám, zvlášť keď to robí nejaký súkromník už.
To bolo ako keď Bush povedal, že chce ísť na Mars alebo chce ísť znovu na mesiaci, už presne nepamätám. A dnes vyšiel NASA rozpočet ani o cent, ne?
Im ešte znižili, hej. Hej, ano. Hej, to bolo vtipné. Dobre, takže tu máte vo bodíku. Dáme dvojku. V Kanade zakázali predaj GMO lososa. Osiris.
Čo ja viem, a nájde práve teraz tam zvolili toho Justin Trudeau za premiéra, ten celkom je proveda orientovaný, takže tento zákon by ako keby išiel proti všetkému, čo viem o kanadskej politike, čo som povedal v predchádzajúcej vete. A na druhej strane si viem aj predstaviť, že je tam dosť hippíkov, ktorí si myslia, že fuj GMO. A tak by pretlačili nejaký takýto nezmyselný zákon. A čím chcem povedať to, že toto pre mňa bude typos bingo. A si typnem, že je to fikcia a že možno, že aj povolili práve, že predaj toho GMO lososa.
OK. Pikachu, čo ty na to?
No ja si myslím, že neviem. Asi je tam dosť lososov, ne? Čo tam skáču tým medveďom.
To už zrovna.
To s tým nemáme na spoločné, ale...
Ale je to úvaha relevantná. Neviem, ano. Ja by som dal, že zakázali.
Mm-hmm. A Joiner?
Ja som si takmer istý, že donedávna to nebolo povolené. Tých GMO lososov som trošku sledoval. Takže ak tu máš správu o tom, že zakázali, tak najprv by to museli povoliť. Tak predpokladám, že tá správa je dobrá a že to povolili. Takže hovorím, že to je fikcia.
Mm-hmm. A je to fikcia, áno. A teda čo sa vlastne stalo? To je totálne nevydané, hej, oproti Európskej únii. Tam fakt povolili predaj GMO lososa. Je to losos, ktorý je upravený, teda je to nejaký atlantický losos a má tam nejaký gen z nejakého činok lososa, čo neviem, čo je za odroda, ale proste pointa je, že bude oľa rýchlejšie rasť z toho celého.
O tom som aj rozprával v podcaste nejakej z minulých časti.
Hej,
okay. Akurát, keď ho povolili predaj v USA, tak som o tom hovoril.
No. Mám iba jednu otázku. Je to povolený predaj? To znamená, že to môžu nejaké iné zvieratá už jesť? Predpokladám, že ľudia to ešte asi jesť nemôžu. Ne? Asi tam to
nie, práve pre ľudí povolili predaj.
Áno, a dokonca to povolili až takým štýlom, že to nepotrebuje špeciálne označenie. Aha. Čo je úplne nevydané. Hej, kvôli tomu som to sem čapol.
No, tak to vyzerá, že niekde majú aj rozum, no.
Hej, vyzerá to tak.
Že nie všade sú poverčiví ako tu v Európskej únii.
Dobre, a dáme teda trojku. Jedna injekcia odstranila cukrovku druhého typu na 2 mesiace, len u myši, hej. A Pikachu, čo si ty o tom myslíš?
To by som mohol vedieť. Jedna injekcia u myši odstranila cukrovku. Ktorého typu? Druhého typu?
Druhého, áno. Na 2 mesiace, hej. Štúdia len myšky.
Tak neviem o tom nič, ale ja dávam, že fakt. Ako mohlo by to byť? Teoreticky nejaký odstránila cukrovku, tak asi ako kontrolovala cukrovku, to znamená možno nejaký inzulín, ktorý sa pomaly uvoľňuje, alebo niečo takéto. Neviem, nemám šajnu, ale tak je, možno to je.
No, OK. Joiner?
Ja sa budem držať asi Pikachu. Neviem celkom, ako by to fungovalo. Hlavne nie, keď to... Viem si predstaviť, ako by to mohlo fungovať na nejakú krátku dobu, ako by to mohlo trvať na nejaké 2 mesiace, to si fakt neviem predstaviť, ale máme tu na to väčších expertov a ten väčší expert povedal, že toto je fakt, tak tiež hovorím, že je to fakt.
OK, a Ostidis?
Tiež som si hovoril, že je to fakt a čo ja viem, tak prvý typ je, že ten pankreas ti neprodukuje inzulín, ne? A druhý typ je ten získaný, keď ty si svedomitým konzumovaním koblížkov vypestuješ toleranciu na inzulín kvázi.
Rezistenciu.
Áno, rezistenciu, tak. A možno vymysleli niečo, čo tú rezistenciu dokáže zráziť. Nepríde mi to vyslovene nejak neuveriteľné. Najmä, že sú to u myši.
Ono, tam je problém tie 2 mesiace, hej. Lebo akože lieky samozrejme už máme aj teraz, hej, ktoré znižujú aj tú rezistenciu, ale všetko sa berie denne, hej. Denne je 1 až 3, ale na 2 mesiace neviem. Ako nepočul som o tom, no. Neviem.
Tiež neviem, ale no, smerujem k tomu, že tiež si myslím, že je to fakt.
OK. Bol to fakt, lekári boli pomerne prekvapení, vedci. A prečo boli prekvapení? Hej, lebo oni tú látku, to je nejaký rastový, FGF1 má skratku, proste je to nejaký proteín, rastový faktor. A proste je to rast propagujúci proteín, hej. A na to, aby znížil glukózový level, teda úroveň glukózy v krvi u diabetických myší, hej, ktoré majú napestované na testovanie. No a keď im to pichali normálne, tak to znižilo, vlastne im to dalo ten level tej glukózy alebo úroveň tej glukózy na normálnu úroveň iba na 2 dni. A potom, neviem ako, dostali nápad, že im to pichnú priamo do mozgu. A čakali, že to bude tak trvať možno 72 hodín, ale určite nečakali, že to bude trvať 2 mesiace, ako sa vyjadrovali. A celkom zaujímavý.
A skrz aký mechanizmus to snižuje úroveň toho cukru?
Táto neviem, to nevedia ani poriadne.
No ja by som povedzme typol cez kortizol, hej, cez hypofízu, hypotalamus, hej, na dobličky, keď utlmíš, znižíš povedzme ako? Kortizol a tým znižuješ glykemiu, hej, no ale tým
nie. Oni hadajú, že to nejako znefunkční nejaký obvod v mozgu. Treba povedať, že v celej štúdii kortizol není ani spomenutý. Proste oni si myslia, ako vyslovene sa tak vyjadril ten vedúci výskumu, že normálne diabetes ako predstavuje nejakú dysfunkciu v mozgu, hej, a keď to tam pichnú, ten proteín, tak to nejako fixne na chvíľu tú dysfunkciu.
Alebo na chvíľu to znamená, že
na chvíľu dva mesiace.
Po to vráti. Áno. Okay.
No, to nebudeš si píchať podkožne denne, ale jednu injekciu do hlavy.
Do mozgu, ne? Nie, ale ak sa pochopí vlastne presne ten mechanizmus, hej, tak to by mohlo otvoriť nejaké brány ku nejakej novej liečbe. Hej,
mohlo, ale tu...
Novej,
musím zdôrazniť, ešte raz to bolo na myšiach. Myšiach, hej, to je áno, tak vzdialené od ľudí stále ešte, že dovidenia.
Je to základná veda, prakticky sa dá povedať. Hej?
Áno.
Že to môže trvať 15 rokov, kým sa to vlastne nejak dokáže použiť na ľuďoch, alebo sa len zistí, že OK, na ľuďoch to nemôžeme ani použiť.
Takže tak, normálne máte všetci po tých troch bodov, Pikachu má teda dva.
Ľahké výroky si dal.
Hej, ľahké, no.
V ktorom som sa pomýlil. Losose som povedal, že to je fakt. No.
Tak nevadí, no, tak si sa neujal. Na budúce už asi neprídeš takými tu výsledkami, no neviem.
Dobre, už sa pripravím lepšie.
Dobre.
Takže toto je záver pseudokastu číslo 244. Ďalšia časť, prekvapivo, 245, vyjde 5. júna. A dnes sme si porozprávali niečo o tom, že možno, veľmi, veľmi možno máme ďalšiu silu v prírode a možno ďalšiu exotickú časticu. Na výsledky si musíme počkať potvrdenia, vyvrátenia a tak ďalej. Že šoferovať s drogami a alkoholom, čo je vlastne tiež droga, není dobrý nápad. A že budú vyšetrovať exomobil, či klamal. A toto je od nás už úplne všetko. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, písať nám môžete na kontakt @pseudokast.sk. Okrem toho sme ešte na Facebooku, Google+, a iTunes. Takže. A ešte som chcel poďakovať našemu ctenému hostovi, že k nám prišiel nahrávať. Takže ďakujeme, Pikachu.
Ďakujeme.
A
ďakujeme.
Ďakujeme. Čaute.
Čaute.
Čau.
Čaute.